9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Devet sati i dva minuta, dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Sa mnom i sa vama ovoga jutra Aleksandar Ilić iz izdavačke kuće Laguna. Dobar dan i dobro jutro i vama, Aleksandre, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone.
Dobro jutro, hvala.
Evo, dogovorili smo se da ćemo pričati danas o ediciji Netopija, o pokretanju ove edicije, o do sada objavljenim naslovima, o ljubavi, o Edwardu Snowdenu, dakle o temama koje, o kojima možemo da čitamo u okviru Netopije, kao i o knjigama koje nas uskoro očekuju u knjižarama: Haker trol, Uzbunjivač špijun, Mnoga lica Anonimusa, Digitalno zlato i Zločini budućnosti. Vi takođe vodite i, da tako kažemo, internet sektor. Vi ćete nam kasnije objasniti šta to znači, koji je to obim posla, sa kojim izazovima se susrećete kada reč o izdavaštvu i novim tehnologijama. Ali da krenemo redom, dakle, edicija Netopija kada je pokrenuta, da se kratko podsjetimo, i s kojim razlozima, ako tako možemo da kažemo, koje praznine ste možda želeli u našem izdavaštvu da popunite?
Pa, edicija Netopija je pokrenuta negde, recimo, početkom 2016. onako zvanično, s tim što sam u samu ediciju uvrstio jednu knjigu koja je već ranije bila objavljena u Laguni. To je knjiga Bez krovišta Glena Greenwalda, to je knjiga o Snowdenu, pod naslov knjige je Edward Snowden, NSA i američka država nadzora. Ta knjiga mi se nekako po sadržaju i tematski uklapala u ediciju, pa sam je onda priključio kao neku, možemo reći, nultu knjigu u ediciji, a kasnije su objavljeni Deep Web, Darknet i Silicijumska dolina.
Koji su bili razlozi da se upravo ovakva edicija nađe pred našim čitaocima?
Pa razlozi su bili, prvo, to je neka tematika koja mene zanima, ali i sad nisam prepoznao u domaćem izdavaštvu da se neko sistematski bavi tim temama i da objavljuje takve knjige, i to je bila, recimo, neka praznina koju sam ja uočio i koju sam želeo nekako da popunim, to jest da čitaocima omogućim da i na srpskom jeziku čitaju knjige o internetu, računarima i odnosu ljudi i računara.
U okviru ove edicije do sada je objavljeno 5 knjiga. Vi ste pomenuli ovu Bez skrovišta, Edward Snowden i Američka država nadzora. Ja pretpostavljam da ona izazvala veliku pažnju naše publike.
Pa jeste. Mislim, pre nego što je ta knjiga objavljena, zapravo pre nego što je Snowden izašao sa tom pričom, o čitavom tom problemu globalnog nadzora i nadziranja se gledalo kao na neku teoriju zavere. Mada smo manje više svi znali da se to dešava, samo nismo znali...
Kao nešto što je virtualna realnost još uvek.
Da, samo što nismo znali u kojem obimu se to sprovodi. Sad, nakon Snowdena nekako, čini mi se da je taj svet interneta... Mislim, ja sam očekivao da će biti veća reakcija, ne samo kod nas, nego i u svetu uopšte, kad se sve to objavilo, ne znam koje kompanije učestvuju i na koje načine učestvuju u prikupljanju naših ličnih podataka i njihovom daljem prosleđivanju.
Kako Međutim, to objašnjavate, jedan takav izostanak reakcije? To je iz ugla urednika, je iz ugla pisca.
Sad samo da razdvojimo. Interesovanje za knjigu je postojalo. Mislim, postoji i dalje. Ali sam nekako na globalnom nivou, kad se pojavio Snowden sa tom pričom, očekivao neku malo veću i žešću reakciju. Nije da je nije bilo, ali opet ja sam nekako očekivao više. Nekako mi je to bilo mnogo značajnije od onog kako se to zapravo percipira. Mi sad, glavni argument zapravo zašto ljudi to možda... argument, to je pitanje da li je uopšte argument ili pseudo-argument, na koji ljudi odgovaraju na to sad kao, ali, znaš, čoveče, nadziru te sve vreme. Kaže, ali ja nemam ništa da krijem. Što nekako... Ne mogu da shvatim tu vrstu razmišljanja. Kao, tebi je ugroženo elementarno ljudsko pravo, pravo na privatnost. Ukinuto ti je. Nemaš ga više i ti si sa tim okej. Okay. Nekako mi to nije...
Da bez obzira što se možda ne sramiš nekih svojih postupaka na internetu, pa apsolutno ste u pravu. Rekao bi jedan gost emisije Digitalne ikone, ima običaj da kaže, ništa ne pišem u svojoj Gmail prepisti što nisam sprema sutradan da pročitam u tabloidima. Na koji način vi razmišljate o tom?
Pa možemo reći da je to onako surova istina, ja.
O čemu se radi u knjizi koja je posvećena Edwardu Snowdenu?
Pa to je čitava priča o tome kako je Snowden, kako se prvo javio ovom Glennu Greenwaldu. Da je nekako Glenn Greenwald zapravo uopšte na početku nije ni verovao, nije znao ni komu se javlja, ni zašto mu se javlja. Tek kasnije, kad je shvatio o kome se radi i kakve podatke mu nudi, dolazi do malo neke intenzivnije komunikacije između njih dvojice. Snowden mu je naravno objasnio kako da koristite, recimo, programe za komuniciranje na internetu koji kriptuju komunikaciju. I oni se dogovaraju da se nađu u Hong Kongu. I sad knjiga prati čitav taj put, ne znam, od njihovog dogovaranja do Greenwaldovog odlaska u Hong Kong komunikacijom sa Guardianom, koji dobija ekskluzivna prava da objavi Greenwaldove tekstove na osnovu Snowdenovih dokumenata. Onda Guardian ubacuje jednog svog novinara, ne želi da pusti samog Greenwalda sa Snowdenom, jer sam Greenwald jeste objavljivao u Guardianu, ali je nekako bio nezavisan novinar, bloger i tako dalje. I onda njih dvojica sa ovom, kako se ne, zaboravi se u ime trenutku, on je radila ovaj film Citizen 4, dokumentarni, i njih troje odlaze kod Snowdena i čitava zapravo ta priča se odvija u jednoj hotelskoj sobi. Nije loše uz knjigu pogledati ovaj film Citizen 4, gde manje više sve to što je opisano u knjizi ovako možete da vidite uživo, snimak sa lica mesta, i možda sav taj strah i zabrinutost koju u tekstu prepoznajete kroz Snowdena, ovde možete da mu vidite na izrazu lica. To je nešto što je jednostavno malo teže preneti na papir.
Kako birate sada, kada ste pomenuli ovu knjigu kojom je praktično otvorena, da tako kažemo, ova edicija, kako birate naslove, prema kojim kriterijima? Šta je značajno?
Pa ima više kriterijuma. Recimo, bitno mi je da ta knjiga može da komunicira sa nekom malo širom publikom. Znači, to su knjige koje nisu namenjene isključivo profesionalcima. Znači, cilj je da nekako što širi krug ljudi može da se upozna sa tim temama. Neki, recimo, drugi kriterijum je da gledam da tim knjigama pokrivam različite oblasti. U kom smislu oblasti? U tom smislu ta mesta na kojima, recimo, dolazi do interakcije između ljudi i računara. Sad, kako te tehnologije utiču na nas same i koliko smo sami odgovorni za neke postupke. Da li je kriv internet ili smo krivi mi? Da li je kriv računar ili smo mi krivi?
A kako ste vi odgovorili na neka slična pitanja u knjizi Ljubavni roman, PR? Aleksandar Ilić, roman o ljubavnom trouglu koji istražuje granice ljubavi i beskonačnost interneta. Knjiga koja će nas naterati, kako piše u pozivu da je pročitamo, da se zamislite nad svojim Facebook profilom.
Da, to je iz jedne recenzije isječak.
Otkud ovaj naslov? Hajde da krenemo možda od naslova.
Da, naslov romana je zapravo PR. To ljubavni roman je nekakav kasnija odrednica koja može da funkcioniše kao podnaslov, da bi možda tačnije od tog ljubavni roman bilo određeni roman o ljubavi. E sad, zašto PR? Pa, dobar deo radnje se dešava u jednoj beogradskoj PR agenciji. Sad, koji ključni elementi ovako su internet i ti neki međuljudski odnosi koji vladaju u toj PR agenciji, kako poslovni, tako i privatni, odnosno emotivni. I šta sam tu zapravo htio da pokažem tim naslovom PR, sam nekako htio da uvežem to kako, recimo, na društvenim mrežama zapravo mi se sve vreme bavimo PR-om i na svojim ličnim profilima kao nekakav lični PR, dok opet s druge strane koristeći iste te društvene mreže zapravo mi koristimo, kad pričamo o društvenim mrežama, neke sajtove koji su zapravo iz mog ugla gledano vrlo dobro napravljene marketinške mašine, kao što je, recimo, ne znam, Facebook, Google ili što god. Koliko god ti servisi, da tako kažemo, nama donosili nekakvu korist, mi opet s druge strane gomilu stvari dajemo istim tim servisima, znači, kao sami korisnici. Postoji ona formulacija, ako je usluga besplatna, onda si ti proizvod. I to je nekako zapravo na toj liniji priča o internetu. I s druge strane, što me opet zanimalo, to je PR polazi od teze da sada živimo u nekom tranzicionom periodu, zapravo da idemo ka digitalnom dobu. Znači, nije još sve potpuno digitalizovano, ali tu smo negde. I u tom smislu bilo mi zanimljivo da te neke, recimo, tradicionalne obrasce ponašanja posmatram u tom novom digitalnom ili digitalizovanom kontekstu.
Naprimjer?
Pa, naprimjer, recimo, ne znam, kad već pričamo o knjigama, recimo, kad čitate Flaubera ili tako neki klasik, ali, mada to ne moramo da se pozivamo na tako daleku prošlost. I mi sami smo možda tako nešto slično iskusili. Recimo, kod Flaubera, sad glavni junak je zaljubljen i on svako veče šeta gradom i odlazi pod prozor te svoje zaljubljene devojke zapravo u koji je zaljubljen, ne bi li video njenu siluetu ili tako nešto, nada se da će sresti, dok se to danas, ne znam, nekako preselio na Facebook, svi scrollujemo da vidimo ko je šta postovao, eventualno lajkujemo i taj lajk je nekako ta prva interakcija, da tako kažemo, u tom muvanju.
A kakav vi, eto, odnos imate prema toj, to je naravno i generacijsko i individualno pitanje prema novim tehnologijama koje pre svega služe za komunikaciju. Vi ste sasvim dobro opisali jednu drugačiju komunikaciju, naravno, nego što je bila ona u prošlom ili pretprošlom veku. Uz neke svoje nedostatke, naravno, ima i svoje prednosti. Kako je vi lično koristite, dakle, nezavisno od posla u svom, da kažem, svakodnevnom životu? Ako to možete da odvojite?
Pa, trudim se da odvajam čisto da bih ja nekako mogao zdravije da funkcionišem. Ali koristim internet možda čak i neumereno i u tom privatnom životu, od društvenih mreža pa nadalje. Ali mislim da to nije nešto što me ugrožava, naprotiv. Mislim, internet pruža toliko mogućnosti, tako da nisam protiv interneta.
Sati i 20 minuta. Slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograd 2. Sa nama Aleksandar Ilić, urednik edicije Netopija izdavačke kuće Laguna. Pričamo o ovoj edici, pričamo i o temama koje su zanimljive i načinima na koje odabirate naslove u ovoj edici. pomenuli smo dva naslova, PR-i bez krovišta, knjigu o Edwardu Snowdenu. Nakon toga su došla, da kažem, dva naslova, možda slične orijentacije, ako tako mogu da kažem, Deep Web, mračna strana interneta, i Darknet, slične čak i u svom naslovu, u digitalnom podzemlju. O čemu se radi u ove dve knjige? Postoji razmak, naravno, vremenski u njihovom izlaženju. Nisu one izašle tako jedna baš za drugom, ali je tematika izuzetno zanimljiva i izuzetno aktuelna i još uvek.
Da, pa one su izašle u nekom razmaku od nešto manje od godinu dana. Prvo izašao Deep Web, a potom i Darknet. Pa, da, tačno je, one jesu tematski nekako srodne kad se pogleda, i može se reći da Deep Web zapravo ovako posmatrano van knjiga u stvarnosti obuhvata Darknet. I u samoj knjizi Deep Web poenta jeste stavljena na sam Deep Web, šta je, kako funkcioniše, koja je veličina Deep Weba, dok je u Darknetu fokus stavljen bukvalno na Darknet, na te neke bizarne sajtove koji se mogu naći na Deep Webu, i u tom smislu knjiga Darknet je kao neko suženje i fokus ove knjige Deep Web.
One su, ja bih rekla, i u sasvim dovoljnoj meri edukativne za sve one koji koriste internet na jedan način bezbrižan, ako bismo tako mogli da kažemo, odnosno postavljaju određena pitanja o internetu, pitanja o tome kako mi taj sadržaj, dakle dolazi sadržaj koji čitamo, na koji način informacije koje plasiramo prestaju da budu naše, kuda one sve odlaze, dakle koje su njihove putanje. Ono što ste pomenuli malo pre, pa pitanje i privatnosti, pitanje toga kako neko zapravo, odakle nekome pravo da neke naše podatke koristi kasnije, a onda shvatimo da nismo baš pažljivo čitali kada nas je Facebook ili Google pitao.
Jeste, nismo čitali uslove korišćenja. Da. Tako da, ali to je manje više, to uslovi korišćenja, recimo, to je sad recimo u ovim knjigama u edici, knjiga Zločini budućnosti, jednim dobrim delom se zapravo bavi uslovima korišćenja, na koji način se oni koriste i zloupotrebljavaju u tom smislu prikupljanja i prodaje naših podataka, ne znam, uglavnom nekim marketinškim agencijama i slično.
Ali znate što je neverovatno? Pa i gosti emisije i sagovornici emisije Digitalne ikone, koje možemo pre svega smatrati prilično digitalno pismenim, su priznali da relativno retko čitaju, jednostavno kliknu na ja se slažem ili I agree kada vas nešto internet pita, ukoliko hoće da dobiju neku fotografiju ili da besplatno skinu neku aplikaciju, ne razmišljajući o tome šta će potom biti. Dakle, na šta su oni tu zapravo pristali?
Pa, prvo, mislim, ti sami uslovi korištenja su tako napisani da jednostavno, evo, na primjer, to što ste pomenuli, treba vam fotografija ili da skinete neku besplatnu knjigu ili šta god, vi sad nemate vremena da provedete pola dana čitajući te uslove korišćenja. Jednostavno je dosadno, to su nekakvi generički tekstovi u kojima zapravo opet je nekako upakovana, kako kažemo, sva ta...
sve ono što njima potrebno od nas.
Sve to što njima kažem, potrebno od nas. Da, mislim da je jednostavno to taj mehanizam. Da je to nešto kraće u pet rečenica, znaš, kao... ako uzmeš to, da bi uzeo to, moraš da daš to, to i to. Mislim da bi to malo drugačije funkcionisalo.
Jedino možemo da se ponadamo da će možda zakonska regulativa da reguliše slična pitanja o kojima mi sada razgovaramo. Možda ovo dobar trenutak da vas pitam, vi između ostalog, dakle, ne samo što uređujete ediciju Netopija i vodite internet sektor u izdavačkoj kući Laguna, čime se sve ovaj sektor bavi? Koliko vas radi u njemu?
Pa taj sektor sada ima negde oko 10 ljudi, od, ne znam, čime se sve bavim, od, ne znam, same tako kažemo, proizvodnje sajtova i sadržaja, do, ne znam, online prodaje knjiga, marketinških aktivnosti na internetu, društvenim mrežama. Bavimo se direktnim marketingom, znači komunikacija sa čitaocima putem mailova. Imamo klub čitalaca od nekih skoro pola miliona članova, tako da... Oni,
komunikacijom sa njima.
Da, komuniciramo i sa njima, tako da, recimo, ukratko to je neki onaj spektar aktivnosti.
Da, Izvačka kuća Laguna je bila, da kažem, pionir kada je reč i o nekim drugim sadržajima na internetu, kao što je recimo blog i pisanje bloga. Ova komunikacija putem interneta mreže nije novost za Lagunu, ali možda bi bilo dobro da date jedan komentar kako vidite komunikaciju sa čitaocima danas u odnosu, recimo, na pre samo godinu ili dve dana. Šta se menja to? Šta je to aktualno što se menja?
Pa manje više, u suštini ja ne vidim neko suštinsko pomeranje. Kad govorimo o tom, ne znam, obraćanju čitaoca ka nama, to su neki već uhodani kanali, bilo da su to društvene mreže, bilo da je to pisanje, ne znam, obraćanje mailom, korišćenje samog sajta i mogućnosti koje on nudi, ne znam, ostavljanje komentara, pisanje prikaza i tako dalje. Možda jedino nešto što sam vidio, to je možda na Twitteru, ali to nije nešto što se dešava, ne znam, u posljednjih godinu dana, malo i duže. Ali nekako sve više taj Twitter koriste za te neke, nazovimo ih, servisne informacije. Kad će knjiga, gde ima da se kupi, koliko košta i to. E da, šta mi je zanimljivo, recimo, Instagram. Ima u suštini dosta ljudi do kojih možete dopreti koristeći Instagram. I sad ta neka komunikacija s njima, uglavnom su to mlađi ljudi, znači recimo tinejdžeri. I nekako ih... Sad vidim iz te komunikacije sa njima šta ih zanima, da ih nekako mrzi da izađu iz tog Instagrama, znaš, da ode negde na sajt pa da nešto tamo pogleda, da kupi, da se informiše, nego bi nekako...
To je za njih već zastaralo, ja bih rekla, tehnologije.
Da, nego bi nekako da sve tu obave tom jednom porukom u samom Instagramu i da... kupi, ne znam, i da plati, pita. I da pita i sve, što nekad jednostavno nije moguće.
Zanimljivo
to mi je zanimljivo kao trend, mladi dolaze.
Kada ste pomenuli Twitter, kakav vi imate odnos prema Twitteru? Dakle, eto, i kao neko ko se bavi njime posla radi, ali i kao pisac, kao stvaralac.
Da, pa nekad sam mnogo više koristio Twitter, kad govorim o tom nekom... privatnom korišćenju, tamo recimo, ne znam, 2009. 10. 11. I onda sam u nekom trenutku shvatio da mi oduzima previše vremena. Mislim da sam u nekom trenutku izvukao bio tu neku svoju arhivu tweetova i da je toga bilo za, recimo, za 3 godine za čitavu knjigu. A ja u tom trenutku pišem roman i kao imam problema, ne stiže.
Sa nedostatkom vremena.
Da, nemam kada pišem i onda kao čekaj, moraš ovaj Twitter malo da smanjiš. Ali ne samo to, da mi oduzimo previše vremena, nego sam uhvatio sebe da razmišljam kroz Twitter. Da sad, ne znam, šetam ulicom i da sve posmatram u tih 140 karaktera. Kako da svaku, ono i najbanalniju situaciju mogu da pretvorim u tweet. I trebalo mi ono, mislim, par meseci da se toga oslobodim. Znači, to je išlo do toga da, recimo, ujutru kad ustanem, Twitter je tad još uvijek imao onaj hronološki timeline, ustanem pa onda premotam timeline do trenutka kad sam zaspao, kao da nisam nešto propustio.
Slučajno propustili.
Da. Možda je to bila i zavisnost, ne znam.
Da. Zanimljivo je zapravo da, kako vi ste pomenuli Twitter, to možemo da kažemo i za Facebook, nedavno jedna naša koleginica koja piše za Blic napravila jedno zanimljivo istraživanje pod naslovom 7 dana bez društvenih mreža. I dakle, pokušala je, mi ćemo pričati o tome u jednoj od narednih emisija Digitalne ikone, dakle o tom jednom iskustvu, ali to je bila kao neka vrsta ličnog dnevnika u kome je ona pisala tačno, eto, prvog dana se osjećam tako, tako i tako, drugog dana kada već ne mogu da pogledam i da otvorim Facebook i svoj mail nalog, ja se osjećam oko trećeg dana, je sad to već bilo gotovo nezamislivo, onda u jednom času je pokušala i uspela očigledno da prevaziđe taj osjećaj koji je imala, a to je veoma slično ovome o čemu vi sada govorite, ali očigledno je da je moguće kada odemo na godišnji odmor ili kada želimo jednostavno da se odvojimo od društvenih mreža.
Ja mislim da je moguće. Mislim, iz nekog svog primjera moguće je, ali sad, neko jednostavno ne želi. Sad, pitanje je zašto je uopšte neko na društvenoj mreži i zašto je koristi neumereno. Sad, recimo, tu je meni, time sam se bavio i u romanu, a i ovako mi je bilo zanimljivo, sad kad like, kao, to je sad kasnije prešlo i sa Facebooka i na Twitter i raširio se, postavljen društvenim mrežama, ali tu mi je nekako Samo to saznanje, recimo, kako like funkcioniše i kako utiče na čoveka i kako ga zapravo tera da se ponovo posle vraća na tu društvenu mrežu, nekako dobrim delom i objasnilo to, da tako kažemo, neumereno korišćenje društvenih mreža. Na primjer, na Facebooku imate nekog ko postoje na svaki minut.
I postavlja baš svaku fotografiju
da,
koju je zabeležio.
I onda u nekom trenutku počinjete da se pitate šta mu je, zašto to radi. I sad najčešće objašnjenja koje možemo zateći i na samom Facebooku su, pa eto, kao to je nekakav ego trip ili šta već. Ali onda kad sam čitao o tom mehanizmu kako zapravo funkcioniše ta zavisnost od Facebooka i interneta, pao mi na pamet da to zapravo možda i nije ego trip, nego da je nešto drugo u pitanju. U suštini mehanizam je vrlo jednostavan. Vi nešto postujete, neko vam to lajkuje, imate taj psihološki okidač kao da vas neko tapše po ramenu, kao ok, si u redu, je to što radiš, to onda...
Jer ako nisi postavio, kao da nisi ni radio.
Da, ali javlja se ta, kako kažem, dopaminska zavisnost. Čovjek osjeća zadovoljstvo kad mu neko nešto lajkuje i na taj način zapravo postaje zavisan.
You're an instrumental tool.
9:35, slušate Radio Beograd 2, pričamo o digitalnom dobu, pričali smo o digitalnom podzemlju, o mračnim stranama, ali i svetlim stranama interneta sa našim današnjim gostom, Aleksandrom Ilićem iz izdavačke kuće Laguna. Poslednja knjiga koju smo mogli da vidimo na sajmu knjiga je knjiga Silicijumska dolina, Kristof Kjeze, autor, pod naslov Digitalna revolucija iz prve ruke, pa evo nama kao novinarima svakako predstavlja zanimljivo štivo koje su pisali drugi novinari. Ovaj je novinar otišao u Silicijumsku dolinu i napisao jednu zaista dobru knjigu o tome šta se zapravo tamo zbiva, uz prilično mnogo zanimljivih opisa.
Da, prilično zanimljivo. Sad, tu knjigu sam gledao da je nekako koncipiram tako da, recimo, sa ovim knjigama, ne da je koncipiram, nego da je uklopim u samu ediciju, tako da sa ovim knjigama Deep Web i Darknet sa Silicijumskom dolinom nekako zaokružim to područje interneta. Ovo bi sad Silicijumska dolina zapravo priča o svim tim sajtovima koje smo pominjali i koje zapravo najviše i koristimo. Sad, počevo od Googla, Facebooka i nadalje. Znači, tu se priča i o Amazonu i
svim tako dalje, gigantima digitalnog doba.
I sad, šta je meni tu bilo zanimljivo, što to zapravo s jedne strane jeste kao nekakav inside story. Znači, čovjek je bio tamo 6 mjeseci, sve vreme se družio sa njima, pričao s njima i o tome nam piše, ali opet s druge strane postoji taj nekakav, tako kažemo, otklon u vidu neke kritičke distance, jer čovjek, autor knjige je Nemac i on to nekako posmatra iz te perspektive, ne znam, možemo reći prosečnog Nemca, ili zapravo možda i nije toliko prosečan, recimo iz perspektive Nemca koji je zainteresovan za digitalni razvoj, i u tom smislu on pravi poređenje, prikazuje nam šta su sve uspeli da naprave i do čega su sve stigli u Silicijumskoj dolini, i s druge strane daje nam neku sliku na kom nivou je to u Nemačkoj. I onda sad i samim nemačkim, da tako kažemo, političarima i privrednicima daje smernice i upućuje ih na to da, recimo, malo više gledaju i slušaju šta rade, recimo, ljudi u Silicijumskoj dolini, jer po njegovim rečima Nemačka prilično zaostaje.
Koji nas naslovi?
I to je, recimo, perspektiva koja se može i na nas primeniti. Mislim, nije ni ovde u suštini ništa bolje. Bez obzira na svu tu zainteresovanost start-upe ili šta god, ipak je to mnogo daleko od...
Naravno. Koji nas naslovi očekuju još, evo, u ovoj godini? Knjige o kojoj se prilično mnogo govori, Zločini budućnosti, vi ste već i pomenuli.
Da, to je knjiga Zločini budućnosti. Pisao je čovek, Mark Goodman, koji je radio prvo u policiji Los Angelesa, a nakon toga se i u FBI-u bavio visokotehnološkim kriminalom. Znači, neko i, ne znam, protiv terorističkim ovim akcijama na internetu i slično. Znači, to, čovjek je prilično upućen u, tako kažemo, materiju, i u samoj knjizi iznosi gomilu primjera iz nekog svog profesionalnog iskustva, od, ne znam, nekih najbanalnijih slučajeva hakovanja, gde neko, recimo, klinac hakuje aerodrom jer mu je zanimljivo, do, ne znam, čitavog tog, recimo, mehanizma uslova korišćenja koje smo već pominjali, ili, recimo, ima poglavlje i o antivirusima, koliko nas zapravo antivirusi štite, a koliko nas...
Za koga je knjiga posebno, da kažem, korisna, kome je namenjena?
Pa ona je možda najviše od svih ovih knjiga namenjena običnim korisnicima interneta, znači ne nekim ljudima koji se internetom služe, tako kažemo, malo naprednije. Jer ovde je bukvalno od tih nekih najosnovnijih stvari kako se koristi internet i kako se zapravo može zloupotrebiti. Znači, on kreće od tog nekog najosnovnijeg nivoa i tako se polako penje i dolazi na kraju i do, ne znam, 3D štampača i bioterorizma i darkneta i tako dalje.
Takođe u ovoj godini nismo rekli kada će biti objavljene Zločini budućnosti.
Pa, Zločini budućnosti, mislim da će knjiga izaći do maja. Čeka knjiga Haker troll, uzbunjivač špijun. U podnaslovu knjige je Mnoga lica Anonimusa. Autorka je Gabriela Kolman i mislim da to je izuzetno značajna knjiga, jer ona daje, to je recimo neka antropološka studija čitavog tog pokreta. Malo je onaj meni bio zanimljiv sam taj ugao posmatranja. Ona je u suštini takođe kao i ovaj nemački novinar godinama bila u vezi sa anonimusima, tako da ona u nekom smislu priča i priču iznutra, ali opet sa tom nekom naučničkom distancom. Tako da tu je postoji čitava ta istorija, znači kako su uopšte nastali anonimus i kad i kako su se kroz s vremenom razvijali, nudi recimo takođe čitavu istoriju trolovanja na internetu od još, pa čak i ranije, ne znam, gde su takozvani phone freaks, ljudi koji su se bavili ovim telefonskim prevarama i kako oni kasnije kad dolaze računari postaju zapravo hakeri koristeći ta neka iskustva i interesovanja koje su imali od ranije, do objašnjavanja čitavog nekog recimo niza pojmova koji su karakteristični za te hakerske, haktivističke i tako kažemo trolovske zajednice ili podkulture na internetu, kao što je lulz i tako dalje. To je jedan od ključnih termina za trolovanje.
Digitalno zlato je knjiga u kojoj je reč zapravo o bitcoinima.
Da, to je, kažete.
Htela sam da vas zamolim da ujedno kažete i šta su bitcoini, da podsjetimo naše slušalce koji možda nisu slušali emisije Digital Ikona gde smo pričali o ovoj temi.
Knjiga Digitalno zlato je zapravo, cela knjiga je o jednoj temi, to su bitcoini. Sad, šta je bitcoin? Bitcoin je digitalna kriptovaluta koja, ukratko ovako govoreći, nije centralizowana. Znači, ne postoji nekakva institucija u vidu Narodne banke koja kontroliše protok novca, nego je ona decentralizovana na taj način što svi učesnici u tim transakcijama, takozvanom blockchainu, na neki način verifikuju same te transakcije i sam Bitcoin kao valutu čine mogućim.
Kome će ova knjiga biti zanimljiva?
Pa, pretpostavljam da takođe može da zainteresuje neki širok krug ljudi. Prvo zato što ona, nezavisno od toga, recimo, šta je Bitcoin, kako Bitcoin funkcioniše, kako da dođete do Bitcoina, to je sve to u knjizi objašnjeno. Pored toga postoji i istorija nastanka Bitcoina, nekoliko godina unazad se to prati. Tu on takođe postoji i analiza uopšte šta je to novac, nezavisno od Bitcoina i kako novac funkcioniše i kako zapravo Bitcoin može da zameni kažemo tradicionalni ustaljeni koncept novca i plaćanja.
Feel 10 feet tall, sunny, oh, one. running. Thank you for the facts you made me see, Sunny. Thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. A rock was formed when we held hands, Sunny old one, so true.
Sati 48 minuta, ostalo je još malo do kraja današnje emisije Digitalne ikone. Aleksandar Ilić, urednik izdavačke kuće Laguna. Pričali smo o ediciji Netopija, o tome šta smo mogli da čitamo u okviru ove edicije, o tome šta ćemo čitati u narednih nekoliko meseci. Ono što je zanimljivo, vi ste rekli između ostalog u našem razgovoru da se bavite internet sektorom. Pomenuli smo sada i pomenuli smo uopšte komunikaciju sa čitaocima, kao što je nama važna naša komunikacija sa slušaocima na internetu, njihovi predlozi, to me sasvim dobro podsjetilo da naše slušaoce podsjetim da nam pišu na adresu digitalneikone@gmail.com, da lajkuju naravno našu Facebook stranicu i emisije Digitalne ikone i Radio Beograda 2, ima nas i na Twitteru, ali pitanje za vas, Aleksandre, je zapravo, govorili smo i govorimo o društvenim mrežama, šta najčešće, eto, slušaoci pitaju, odnosno čitaoci, šta predlažu, koji je možda neki najbolji način da svoje ideje predstave dobro i da dođu u kontakt sa vama, sa svojim dobrim idejama?
Pa, recimo sad ta neka najčešća pitanja se uglavnom svode na pojedinačne naslove. Recimo, najviše upita tog tipa kada će biti objavljena ta i ta knjiga ili da li imate u planu da objavljujete tu i tu knjigu ili objavili ste to, a ja sam pročitao još nešto što je slično tome pa vam predlažem da i to objavite. Znači, to su neke, recimo, tri
linije. Najčešće kategorije.
Da, najčešće kategorije. Ima i, mislim, pored toga ima još mnoštva različitih pitanja, ali ovo su nekako tri najzastupljenija. I šta smo još pričali? Šta...
I, pa koji je najbolji možda put? Eto, jer dogodi se možda da nekada prosto ljudi ne znaju koji je to proces produkcije jednog izdavačkog.
Da, pa recimo, da, dešava se da recimo neko pročita nešto na engleskom ili nekom drugom jeziku, dopadne mu se to, ali da recimo ne zna kako funkcioniše izdavaštvo. Pa onda recimo uzme sam i dešava se da neko prevede i čitavu knjigu, pa vam onda ponudi tu knjigu i sad da je objavite. Ne znajući za recimo regulisanje autorskih prava, pa ne, recimo nekad se desi da je knjiga već odavno recimo kupljena ili prevedena, ili da je neki drugi izdavač
već kupio, pravo.
Već kupio ili da je prevodi, tako da to su neke, da tako kažemo, neprijatne i tužne situacije, ali zapravo ako neko želi nešto da nam predloži za objavljivanje, najbolje da se javi sa samim predlogom, odnosno naslovom, da ne prevodi ništa dok se prethodno raspita.
I evo samo kratko za kraj ću vas pitati da date i komentar o online trgovini. Koliko više kupujemo online, koliko su popusti koje veliki broj izdavačkih kuća daje online, da kažem, stimulativni. Koliko se naši ljudi još uvek plaše da kupe možda nešto preko interneta, da li će to stići do njih, da li će kada budu plaćali sve biti bezbedno?
Pa, što se mog iskustva tiče sa Lagunom i sa Delfi knjižarama i sa online prodajom, to je nešto što iz dana u dan dobija na sve većem i većem značaju. Znači, i daleko od toga da je to nešto što je zanemarljivo, kako kažemo, u distribuciji, plasmanu i prodaji.
Jel najviše kupuju mlađi koje ste pomenuli malo pre ili pa, sve jedno?
Nema pravila uopšte, znači kupuju ljudi raznih starostnih doba. Sad postoji taj moment da se plaše, ali postoji jednostavno i različiti načini plaćanja. Ako se plašite, ne znam, za svoju karticu, možete da platite pouzećem. Ne postoji ništa bezbednije od, recimo, plaćanja pouzećem. Vi nešto poručite i platite kuriru, pa sad.
Jasno. A popust i dalje ostaje ako ste naručili online u većini
kupovine. Da, jesu stimulativni popusti, ali nisu nešto što je presudno za online prodaju.
Razumem.
Jako je bitno, na primjer, sam taj odnos prema kupcu. Znači da on dobije ono što je poručio i da dobije u vremenu koje je predviđeno za isporuku. Znači u narednih dan, dva.
9:53, ostalo je još toliko vremena da se zahvalimo našem današnjem gostu, uredniku Aleksandru Iliću iz izdavačke kuće Laguna. Pričali smo o ediciji Netopija, ali i o mnogim drugim temama. Hvala vam lepo, Aleksandre, što ste došli i bili danas sa nama. A emisiju Digitalne ikone ovog jutra realizovali su Milenko Mićanović, Predrag Vasić i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.